Вие, доколкото разбирам, сте инженер с много дълъг стаж именно в тая сфера. Бил сте главен директор на Чирен,
хранилището.
Да. И сега имате...
Аз съм създател на Чирен като предприятие. След това при реконструкцията на находището подземно газохранилище, също под мое ръководство стана. Така че аз поначало, моята съдба е такава, продължение на 50 години, аз се занимавам с проблемите на природния газ. И понеже първата ми специалност е сондиране, а в НИИ газ завърших аспиратура за добив на газ, така че аз съчетавам, нали, по една така случайност и двете направления, сондирането и добива. Моята, това аз говоря за прогноза.
Добре.
Че има големи запаси в Североизточна България.
Колко големи?
Сега цифра, нека да приемем, че са милиарди.
А на какво се базират тези предположения, че има милиарди кубични метра?
Защото има газоносни шисти, които са с голяма мощност. Шистите, те са потенциален колектор или акумулатор на природен газ. Например, в Чирен също имахме шисти, в тях имаше газ, но те са много малък като мощност, като дебелина, много е малък пласта и там нямаше как, ние не разполагахме с такава техника, не можехме да обърнем внимание. Докато в Северо-Източна България това са няколко стотин метра, нали, 100, 200, 300 метра. Това чужите, американците го знаят, това от предварителни сейсмични проучвания. Освен това, те имат начини от снимки от космоса да издирват къде има потенциални нефтени газове находища. Това отдава го практикуват американците. И го знаят.
А ние защо до сега не сме си проучили полетата и не сме разбрали какво...
Правихме опити, обаче, понеже винаги нямаме пари в България. Нали, казва се, нямаме пари. Например, по времето на социализма ние правихме проучвания на нова площ. Там, където се предполага, с един сондаж. Защото се казваше, ами трябва да направим икономии.
Да, тук обаче... имате една дупка и каквото да излезе, тук има въглища, тук има нефт, тук газ, така ли?
Да, ако излезе. Обаче, обикновено, някой път се случи, че стане, ние го наричаме авария, скъсване на тръби или нещо друго. И понеже не могат да се оправят тази авария, събира се една комисия от 15 човека, правят един протокол, път, че няма нищо и така нататък. А чужите компании излизат с 3-4 сондажа. Например, Шеврон ще трябва да направи 4 проучвателни сондажа. От тия 4 проучвателни сондажа, единия може да бъде извън структурата, защото това не е нещо величено. Може да не попадне. Другия може да стане някаква сложна авария, скъсана и да не може да се добре. Третия вече може да се разчита, че той ще попадне. Те чужите компании така правят. 3 или 4 сондажи отиват на нова площ и техният процент на откриваемост е много голям.
В България техниката, с която разполагат нашите фирми, доколко хиляди метра може да стигне на дълбоко в тия...
Тя може да достигне на дълбочина до 4000 метра или до 5000 метра. Ние сме правили такива сондажи. Обаче техниката и технологията, която ние разполагахме, не можехме да правим с сложен профил сондажи, каквито аз ги описвам.
Се искат за шистовия газ, така?
Да, те изискват и хоризонтална отсечка, за да може този газ, който го има, от голяма дължина, дълъг филтър и да се получи промишлен приток, да може да се използва.
Да обобщим, в България нямаме такава техника, която е необходима, за да се извършим научните обследвания на...
Да, да, и нямаме и пари.
Шеврон сега поискаха да разучат, обаче ние им забранихме със закон.
Ние им забранихме. От това направихме един голям подарък на Газпром. С Газпром трябва да се преговаря за новите цени. Те пак ще дигнат цените. Няма начин да не дигнат, защото техният природен газ идва от Сибир, а ще започне да идва и от Северния полюс. И непрекъснато там имат акваторията, техните имат неизчерпаеми богатства. И като отиват на Север и Северния полюс, това се оскъпява добива, строителството и те ще си дигат цените. Непрекъснато. И ние няма да можем накъде, а България е такава страна, че няма друга възможност, освен да вземаме от Русия. Цяла Европа взема от Русия. Обаче ни нямаме други ресурси. Нямаме.
Ако имахме, то щяхме да можем да си намалим поне цената, така ли?
Еми, ето, например, ние благодарение на тези находища от Шалфа, ние намалихме с 15-20% цената. Сега има възможност и от това находище Девинци, което откриха Дарик Петролиум, и то като се разработи и там поне още 20-30% ще се намали цената, а пък ако ние разработим шистово находище, което за големи запасчета, ние ще имаме напълно възможността, може би, да прекъснем вноса на природен газ и от вносители, да използваме тая газотранспортна система, която е създадена с помощта на Съветския съюз, да започнем да изнасяме.
Добре, нека да не омаловажаваме все пак и цената, която бихме платили за запазване на нашата природа. Ако допуснем добив на шистов газ и намалим цената на газта по такъв начин, че да се чувстваме независими в България, няма ли да унищожим пък природата си тук?
Няма да унищожим, защото то си има определени правила. Определени правила. Добре, дори и да се допусне, примерно, някаква авария, някакво разлизване на нещо, тази фирма, която провежда и не спазва правилата, тя ще бъде санкционирана.
Те ще санкционират с евро и какво от това, като аз повече в този район нямам питейна вода и трябва да ми я носят с
система. Ама вие защо смятате, че тази питейна вода ще се унищожи с ликвидира?
Ами как според вас се гарантира от това, че няма да бъдат замърсени питейната вода?
Ето, прави се железобетонна конструкция време на сундиране.
Тоест, едновременно пробиват и едновременно се излива
като се пробие на известен интервал, пускат се тръби и се излива бетон под налягане и отива в затръбието. И така се получава, че горе тези води, които са близо, те са защитени 300%.
Сега ни обяснете защо според вас няма опасност всичките тези химикали при хидрофракинга да влязат в почвата и да отровят житницата на България.
Ими, аз ви обясни, че те няма как да минат през тази железобетонна конструкция.
Куфраж.
Тази конструкция докъде отива? Тя има отворен край. Се някъде има отворен край долу в почвата, нали така?
Тя има отворен край ето къде. Това е питейната вода. Значи, тя минава през нея преминава. Такива сондажи са прокарани в България в Добрежа, преди стандартни и никой не е протестирал. С обикновено там сондирано за въглища, сондирано за друго и така нататък.
Но използвани са такива химикали, когато са сондирано за въглища?
Ими използвани са примерно на нефтена основа, емулсии. Нефта също е отровен и това.
Защо, след като е игра на толкова интереси, защо позволихме Шеврон да стигне до експлоатация на шистов газ, ами не са самите Газпром? Те имат техника, имат пари, биха могли те да го експлоатират и добиват този шистов газ тук. И да продължат да имат монополно положение над България.
Не са заинтересовани, защото ако се открие на наша територия природен газ, ние няма да им позволим такава цена да изискат да ни налагат 100%. Това е отговор.
Тоест така ли, че ще се длъжни да ни продават на ниска цена?
Да, на по-ниска. А те нямат сметка. Между другото, аз съм съвестен възпитаник. Например, аз в НИИ ГАЗ толкова са ми помагали и това, и логично да взема позиция на Газпром, обаче аз съм българин.
Според вас законите ще се променят? Според вас така ли е, че у нас ще тръгнат проучванията?
Няма.
До колко години?
След няколко години, обаче ние ще сме изостанали отново и трябва да догонваме другите. В Унгария ще започне добива, в Украина ще започне добива, в Румъния сундират. Турция ще сундира. Някои казват така. Благодарение на Южен поток, ние ще имаме независим. Едната края. Другите казват, не е верно. Благодарение на Набуко, ние ще имаме независимост. Едното вярно, нито друго. Защото това са транзитни газопроводи. Суровината идва и се доставя от чужди страни, от чужди находища. Ние имаме полза само за комисионни или такса за това, че преминават през наша територия. И съответно на нашата територия, като се изгради някаква компресорна станция за газопроводите, ще могат да работят наши работници, ще участват в строителството.
Искам да ви върна на вашия опит като директор на Чирен и изобщо като специалист с изключително дългогодишен стаж именно в тази област. Имали ли сте някога аварии?
Имало е, преди аз дотида там, по време на сондирането правят нарушение на технологията на сондиране. В смисъл, че като се извлачат тръбите, те са навлезли в газоносния хоризонт, трябва по принцип трябва да се долива пробивна течност, като противоналягане на природния газ. Обаче смяната, нощната смяна, които са били тогава на работа, с майстора там, тенични ръкоител на смяна, им казал, бе, дайте тук ще седнем да вечеряме, пък това е, кой знак. Сядат да вечерят, от тук от там и просто забравили, че трябва да се доле. И при това стреля газа постепенно набира скорост и се получава фонтан. И след това какво? Търсиме помощ от Съветския съюз, идват от Баку. А през това време, нали, се губят много големи количества природния газ. И какво става? Тази сондажна компания, която идва, тя трябва да прокара един друг сондаж на разстояние 100-200 метра от тоя, да го пресече. Обаче като го прокара, като го прокарва и понеже те трябвало да го с цемент, да го затапат, не е имало тръби, такива, които да предпазват от всякъде и този газ почва да излиза, както газ ленд, почва да излиза на повърхността и се появява по кладенци и така нататък.